9 je časova.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je mleko i putevi koji nisu baš tako ravni kojima mleko dolazi do naših trpeza. Još davno se zna i zapaženo je da je mleko neizbežno u ishrani i razvoju novorođenih čeljada. Hipokrat je 400 godina pre nove ere rekao: jedina ishrana koja je savršena, to je ishrana mleko. Mleko je inače rastvor šećera, proteina, vitamina, minerala, masti, holesterola, to u stvari svi znamo. I jedina je namirnica koju koriste svi sisari, a čovjek pogotovo, koji je jedini stvor koji kad ga majka odvoji od sise, nastavlja da se hrani mlekom regularno, što bi rekli, od kolevke pa do groba. Uostalom, mleko je toliko značajno da je u Bibliji pomenuto, ja mislim, 50 puta. Gost današnje Hipokratije je gospođa Zora Mijačević, koja je profesor na Fakultetu za veterinarsku medicinu i čija je uže specijalnost tehnologija i higijena mleka. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala.
Kad ovako gledam jednu gospođu sa veterinarskog fakulteta, prvo što mi padne na pamet da se pitam jeste: kako ste vi uopšte došli na ideju da kao veterinarka sad odjedan put zakoračite u takvu oblast ishrane, koja je u stvari danas možda najvažnija oblast u ovoj savremenoj civilizaciji?
Pa, ako volite životinje, živite u okruženju sa životinjama, naravno da se i odlučujete da tako nešto i studirate. Ja kad sam davne, 67. upisala veterinarski fakultet, na veterinarskom fakultetu su postojala tri odseka. I prilikom upisa fakulteta ja sam se odlučila za odsek higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla. Taj mi je nekako bio najinteresantniji jer se u stvari bavio namirnicama, jer se u stvari bavio gotovim proizvodima životinskog porekla, a mene su više od kuca i maca interesovali ipak ove korisne životinje. Tako da sam se ja opredelila za na veterinu, nikad se nisam naravno pokajala. Mislim da je to ovako jedan značajan segment uopšte veterinarske medicine. Mi čak danas imamo situaciju da prilikom ulaska u Evropsku uniju jako veliki broj zakona je vezan za samu veterinarsku medicinu, a i od toga značajan broj zakona baš za namirnice, jer je u stvari bezbednost namirnica, bezbednost hrane je nešto što je važno, jer hrana može biti izvor raznih bolesti ljudi.
Pa, ja mislim da je vaša odluka bila odlična i da smo zbog te odluke ovim izvukli velike koristi. Kad su već kod mleka, Zanimljivo bi bilo da kažete za naše slušalce, pa pred svega moram da vam kažem da ja to ne znam. Koliko se proizvodi mlijeka u svetu i kod nas?
Pa u svetu proizvodnja mlijeka je pa negde oko 300 miliona tona.
Oho.
Da, to izgleda mnogo, ali mnogo ima i naroda. Tako da jedan deo naroda, stvarno jedan deo ljudi uopšte ne dođe do tog mlijeka. Proizvodnja mlijeka je prvenstveno vezana za kravlje mlijeko i praktično čak 87% uopšte proizvedenog mlijeka u svetu je poreklom od krava. Drugi proizvođač mlijeka to su koze. Mi smo ih nekad nazivali sirotinske majke zato što su to životinje koje u odnosu na svoju težinu daju mnogo više mlijeka nego krava. Kad se preračuna količina mlijeka i težina tih životinja i mlijeko ovaca, na našem području imamo vrlo malo mlijeka od bivolice. Inače, to mlijeko je vrlo interesantno za određeno područje. Recimo, Evropa ima 30 miliona krava. Mi računamo sa nekih 500-550 hiljada krava.
Čekajte, izvinite, da li ja to dobro čujem? Ja znam još od pre više godina smo imali tu preko milijun i pol.
Jesmo, ali znate kako, danas se radi na jednoj selekciji da vi u stvari dobijete životinju koja daje više mlijeka i koja je dobrih proizvodnih osobina. Znači ima i, kako da kažem, prilikom klanja ima dobar odnos i dobar radman mesa, znate. I mi smo u tom delu, imamo to naše šareno domaće goveče, koje je u stvari simentalsko goveče, nešto malo ukršteno sa Holsteinom, da bi mu se povećana količina mlijeka u proizvodnji, ali je ostalo dobrih osobina drugih, znate, onako kabasto je, ima dosta mesa, tako da je vrlo rentabilno. I zbog toga se taj procenat, u stvari ta zastupljenost muznih krava značajno promenila. Promenila se i zbog naravno drugog uslova, a to je možda i važnije, jer se u stvari cena mlijeka stalno menja i obično je vrlo niska. Recimo kad našu cenu mlijeka od 26 dinara plus premiju, koja možda bude 10 dinara ako je ekstra klasa mlijeka, reći ću poslije što to znači, ali 7 ili 5 dinara ako je prva ili druga klasa mlijeka, dodate, onda je to značajno manje u odnosu na 40 eurocenti koja je cena mlijeka u Europi. Tako da naši proizvođači jednostavno se ne odlučuju da prave velike farme, jer mi imamo veliki broj proizvođača, iako i to značajno pada, recimo 2000. smo imali skoro 200.000 proizvođača mlijeka, 2008. smo imali 76.000 proizvođača mlijeka, sad smo tu negdje na 50.000 proizvođača mlijeka. Ali je struktura loša, jer mi u stvari čak 75% proizvođača mlijeka imaju samo jednu do tri krave i samo 0,1% imaju više od 100 krava. Naravno, imamo tu te velike kombinate koji su i dan danas još uvijek funkcionišu, iako su se poneki već raspali. Tako da sve je to dovelo do toga da se broj krava značajno smanjuje.
Čekajte, to je negativan trend, to nije...
Ali nije se smanjila količina mlijeka.
O.
Količina mlijeka je praktično ostala ista. Tu je negde na 1.400.000 tona.
I da vas pitam nešto što ste pomenuli na početku, rekli ste to interesantno. Vi ste rekli da je ova koza sirotinska majka.
Da.
A ja se sjećam, još što bi rekli kao klinac, da se zaista govorilo da je kozje mlijeko, Bog zna kako zdravo, pa onda se brže raste, pa se tu razvijaju mišići, pa onda kako rastete, postajete sve više, slično nekom atletskom tipu. Ali ja se sjećam da je koza bila zabranjena.
Jeste, uzgoj koza je zabranjen kod nas 53. Pa praktično ta zabrana nije skinuta, ali se ne poštuje. I to je dobro što se ne poštuje. Mislim, to je na neki način prećutni dogovor, koliko ja bar znam. Koza je, u stvari koza brsti po šumama, i jako je oštećivalo, kožu skida sa drveta, oštećuje drvo i drvo se recimo osuši. Zbog toga je ta veliki broj koza tad tako intenzivno gajen, ekstenzivno gajen, dovodio do velike šteta i zbog toga je zabranjeno. Danas, naravno, koza ne brsti, koza je danas u tovu, u stvari u svojim onim ogradama, jede.
Što i cenjena je. Više, da. I danas postoji to verovanje da je kozje mleko fantastično zdravo. Ove, da,
jeste,
to tako
jeste. Ove, kozje mleko je malo drugačije od kravljeg mleka. Dok je brstila to drveće, tada je u tom kozjem mleku bilo više tanina i ono imaju antimikrobno dejstvo. Danas taj izraženije.
Da.
Danas taj aspekt ne može da se kaže da postoji, ali kozje mleko je različito od kravljeg mleka. Recimo ima mnogo sitnije masne kapljice. Tako je da je lakše svarljivo. Ima drugu kombinaciju kazeina.
A ipak ima. Znači,
ima drugu kombinaciju kazeina i tako da ljudi, recimo, koji su alergični na kravlje mleko, a danas se to sve češće dešava, mogu da konzumiraju kozje mleko, što je vrlo značajno. Jel? Ima jako dobar odnos vitamina i mineralnih materija, tako da kozje mleko ima još uvek svoju, što kažem onako, taj prefiks je dobro reći zdravo, jel te, zdrav je čovek, ali znači da je kvalitetno i da je ima prednost nad kravljim mlekom.
Dobro, sad da se malo vratimo na obično kravlje mleko. Vi ste, pre nego što smo ušli u studiju, rekli ste jednu zanimljivu stvar koja, ja sam od ovog do danas, do današnje jutra bio ubeđen da je prava stvar da kad ste u nekoj kući proizvođaču mleka, da onog trenutka kad on pomuze mleko i vi dobijete to mleko u šolji, da je to prava stvar koju ste dobili, da je to najbolje, najkvalitetnije, najukusnije mleko i najzdravije. Je to tako ili nije tako?
Zabluda. To je dovelo do toga da se početkom prošlog veka veliki broj ljudi razbolevao tuberkuloze.
Oho.
Tako da je, znači, kravlje mleko je, pored toga, još bilo uzrok i drugih bolesti, samo ovo nije direktno vezano za sveže mleko, jer recimo mlečna žlezda može da oboli, a ne mora da pokaže na mleku nikakvu promenu na početku, shvatate, tako da može da dolazi do izlučivanja tih mikroorganizama koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi. I ako ih vi termički ne obradite ili ne zagrejete to mleko, vi možda se razvolite. Ako popijete to mleko odmah ispod životinje, hoću reći sveže, potpuno sveže mleko. Ja? Naravno, recimo u Americi u tom periodu, pošto je bilo jako mnogo, mi to kažemo mastitisa, to je upala mlečne žlezda, koje su uzrokovane sa streptokokusa galaksije, koji jeste, možda bude patogen za ljude, oni su lečeni sa penicilinom i to je valjda jedini mikroorganizam koji nije postigao rezistenciju na penicilin i reziduje toga penicilina su se nalazili u mleku, ljudi su pili to mleko i dobijali alergije na penicilin, tako da je bilo jako puno alergija na penicilin. Danas je to isključeno, danas se radi jedna kontrola, to ću vam reći. I zbog toga je vrlo važno da vi imate prvo kravu pod strogom kontrolom, jer veterinarska služba svake godine provodi mere kojima kontroliše brucelozu i tuberkulozu kod životinja. I znači da imate potvrdu da su te životinje zdrave. Ni tad ne treba piti, zato što mikroorganizmi iz okoline isto tako mogu da budu patogeni. Uvek je dobro to mleko prokuvati.
Dobro da ste mi to rekli. U studiju je profesorka, doktorka veterinarske medicine, Zora Mijačević.
Symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today. It wasn't always so. The company was gay. Turn I into day. Music plays the fire.
started both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Stands for war, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Tonight, today. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely.
Ovo je Hipokratija, a u studiju je profesorka Zora Mijačević. Profesorka, ako uzmemo zdravo za gotovo da ne postoji čovjek koji ne zna kako se kuva mlijeko, to je jedna vrsta termičke obrade. Ali nisam siguran da svi znaju, ja prvi ne znam, kako se termičko obrađuje ti stotine hiljada mlijeka koje svakog jutra u raznim pakovanjima dospevaju prvo do prodavnica, pa onda do šolja na našim stolovima.
Naravno, to se radi organizovano i to u mlekarama. Ja. Ne može da se koristi, pored posebno už šira masa ljudi, ne može da koristi sirovo mlijeko. Iz prvog razloga što je tako, može da ima i patogenih mikroorganizma, iz drugog razloga što se mlijeko, što mlijeko ima vrlo kratak rok upotrebe, ono se vrlo brzo kvari zbog mikroorganizama koji se uvijek nalaze u mlijeku. Prema tome, sirovo mlijeko mora da se termički obrati. Ono se obrađuje u mlekarama. Ranije su to bili duplikatori, tamo negde 1882. godine, kada je shvaćeno da se mlijeko mora termički obratiti, jer baš zbog te pojave tuberkuloze kod ljudi. I to su bili duplikatori koji su imali 500 litara, 1000 litara veličine, ali je to trošilo mnogo veliku energiju da bi se mlijeko zagrelo, mlijeko potom ohladilo. Pronalaskom paster aparata, tamo krajem 19. veka, početkom 20. veka, tad je počela intenzivna termička obrada svih tekućih namirnica ili uopšte sokova ili bilo čega, a i naravno mlijeka. Pasterizacija, ta posebno protočna pasterizacija, kako mi kažemo, na jednu stranu ulazi sirovo mlijeko, na drugu stranu izađe termički obrađeno mlijeko. Ja? Danas ti paster aparati su kapaciteta čak i do 30.000 litara na sat. To su znači ogromne mašine koje su vrlo jednostavno napravljene. One imaju nekoliko sekcija i mlijeko ide sa jedne strane, imaju ploče koje su postavljene jedna do druge, mlijeko ide sa jedne strane, a sredstvo koje hladi ili greje ide sa druge strane. Tako da odaje toplotu mlijeku ili u stvari mu oduzima toplotu kada treba da se ohladi. Znači, sirovo mlijeko ulazi, prolazi kroz te razne sekcije, dolazi u sekciju kada mora postići temperaturu pasterizacije. Ta temperatura mora biti minimum 72 stepena u trajanju od 15 sekundi, jer ta temperatura sigurno uništava patogene mikroorganizme. I takvo mlijeko koje se dobija takvim zagrevanjem, znači ispod 100 stepeni, mi govorimo da je to pasterizovano mlijeko. U onome trgovini se nalazi kao sveže. nije baš sveže, jel te, ono je
3-4 dana. Čekajte, ovo koje mi vidimo u bocama, to je u stvari sveže, pasterizovano?
Sveže, ako piše sveže, pasterizovano mleko, da.
To je. A sveže onda je pasterizovano juče ili
da,
prepalo
sad? Da, ali
a,
i, dobro, i u Evropi je zadržan taj sveže mleko, da bi se razlikao od onog drugog mleka, koje je trajno mleko, kako ga označavamo. Prema tome, kad se postigne temperatura pasterizacije, mora da se postigne i vreme, su to dva parametra koje određuje. Znači, mora se postići 15 sekundi. Protokom, vi sada opet imate kontrolu, protok se meri i na osnovu toga protoka izračuna se vreme. I mleko je sada zadovoljilo, znači i temperaturu i vreme, znači zadovoljilo zahteve pasterizacije, te termičke obrade prve. Ono tada dobija jednostavno prolaz da može da ide na hlađenje. Ako nije postignuta temperatura i ako nije postignuto vreme, tada jednostavno ventil se zatvara, mleko ne može da ide na hlađenje, nego se vraća ponovo na u balansni kotlić na početak, na još jednu pasterizaciju.
Na popravni ispit.
Na popravni ispit, da. A u stvari pasterni aparat ima signal ili zvučni ili svetlosni, znači počinje bukvalno da dreči i da opomene onoga ko je na kontroli te pasterizacije da nešto nije u redu sa sistemom. I ako on ne može da otkrije i ne može da reši problem sa sistemom za 20 sekundi, a pasterni aparat se isključuje i počinje sa pranjem. Znači, današnje mašine su vrlo pametne. Jednostavno ne dozvoljavaju da mleko koje nije dobro termički obrađeno prođe na kao gotov proizvod. Jel te, da ode na hladenje. Ima jedna druga situacija sada, a to je još jedna kontrola, još jedna sigurnost. Jer u jednom delu, rekla sam, s jedne strane ide mleko koje se greje ili hladi, ali tu gde se mleko greje, ono se praktično greje sa mlekom koje treba da se ohladi. Znači, hladno mleko, sirovo ulazi u pasteur aparat i prolazi preko tih ploča. Sa druge strane, u suprotnom pravcu ide termički obrađeno mleko. Znači, ovo sa 70...
A to je skoro nulta potrošnja energije.
Tako da je kod tih pasteur aparata regeneracija energije čak 94%. I zbog toga su pa oni to, jako isplativi.
Da, to je sjajno.
E tu, gde se mleko nalazi s jedne i s druge strane, jedno termički obrađeno, jedno sirovo, može eventualno da dođe, naravno, danas se to više ne dešava, ali nekim starim pasteur aparatima koji smo otvarali, pa čistili, pa ne znam, danas se to više ne radi, može da dođe do mešanja eventualno sirovog mleka, da sirovo mleko stigne u pasterizovano mleko. I zbog toga mi imamo još obavezu po važećem propisu da kad mleko izađe iz pasteur aparata da se kontroliše na fosfatazu koja se sigurno uništava na ovoj temperaturi termičke obrade. Ako je fosfataza pozitivna, znači da je ovde došlo do mešanja mleka.
Čekaj, izvinite, šta je ta fosfataza? Zašto nju uništavate?
Enzim mleka, enzim. On se nalazi kao enzim u mleku i ona se sigurno uništava na temperaturama pasterizacije. I to je još jedna treća, maltene, potvrda, znači, pasterizacije. I prema tome, kad to mleko upakujemo i kad ono stigne na tržište, ono je sigurno termički obrađeno, ono je sigurno bez patogenih bakterija, ali u sebi ima redukovane saprofite. To su mikroorganizme koji organizmu ne čine ništa, našem organizmu, ali kvare mleko. Razlažu belančine, razlažu masti i to mleko se onda pokvari, dobije neprijatan ukus. I zbog toga to sveže mleko ima period trajanja 10, 15, 20 dana. Znate, sve zavisi od toga koliko ima tih saprofita unutra. I ni to nije bilo dovoljno ni dobro za trgovinu. I zbog toga jer ona traži u stvari da ima što duži rok upotrebe namirnice i zbog toga je uvedena sterilizacija. To nije sterilno mleko, nego sterilisano mleko. Tamo možda ima 100 spora, ali te spore nemaju sposobnost za isklijavanju. Nema vegetativni, znači nema ovih mikroorganizama koji eventualno mogu da pokvare to mleko. I ta sterilizacija se izvodi na vrlo visokim temperaturama, to je 138 do 142 stepena, nekoliko sekundi, ohladi se i upakuje se. Koja je razlika sad između ova dva mleka? Ovo pasterizovano mi govorimo sveže mleko, a ovo što smo ga tretirali s ovim temperaturama iznad 100 stepeni, to sterilisano, govorimo trajno mleko. i pasterizovano stoji u rafovima gde se hladi.
A šta, mi nećemo sve saznati od
A razloga. Trajno stoji u optično na sobnoj temperaturi. I to je još jedan za mlekarsku industriju, još jedan plus više. Ne mora da ga hladi, znači ne troši energiju za hlađenje. Jel? A razlika u biološkoj vrednosti ta dva mleka je mala ili skoro da je nema, zbog toga što je uticaj temperature bio vrlo kratak, te visoke temperature vrlo kratak, tako da nije došlo do značajnih promjena na belančinama i masti. Tako je to mleko izuzetno kvalitetno. Možda ima rok upotrebe 2, 4, 6 meseci čak. Prema tome, znači možete, krenete na more i ponesete mleko za sve.
Ovako da vam kažem, ajde, dobro, krenemo na more, to je blizu, ali recimo, ajde, ja sam sklon nekim avanturama, hoću da idem na Arktik, recimo, i treba mi mleko koje će godinu trajati. Dana. Da li postoji varijanta za tako nešto ili sam ja to sada...
Postoji ta varijanta, jer u stvari mleko ima 87% vode i kabasto je.
Dobro.
Prema tome, mi možemo od tog mleka jedan deo vode da oduzmemo, da ga ugustimo, i to je kondenzovano mleko, tako zvano, shvatite? I
A to kako mleko... samo pakuje to kondenzovano?
Kao u obične tube za, kao za pastu za zube, otprilike, tako izgledaju, malo veće. I to kondenzovano mleko vi jednostavno otvorite, dodate, razmutite sa vodom i popijete. Jel? Znači, vrlo je praktično za pakovanje, to je znači delimično oduzeta voda, to kondenzovano mleko ne može da se pokvari zato što ima veliku suvu materiju. Znate, i prema tome mikroorganizmi jednostavno tu nemaju, mi to kažemo, ima nisku AV vrednost, pa mikroorganizam ne može da se razmnožava, iako je nešto preostalo, ali su to isto temperature relativno visoke obrade, tako da tu mikroorganizam nema. Ili recimo imamo potpuno oduzimanje vode kad dobijemo mleko u prahu. I to mleko u prahu uzmete 10 grama ili onako jednu veću kašiku, razmutite u čaši vode i dobijete mleko.
A dobro, ako smijem da vas zapitam, samo nemojte sada da ne želim ja da postavim subverzivna pitanja, vi ste sigurno u vezi sa tom industrijom. Da li veliki proizvođači kada im zafali mleka možda odu pa uzmu 2-3 džaka tog mleka u prahu, a da mi to ne znamo?
Znate kako, postoji kontrola.
I onda naprave
malo dodaju mi ste.
Da.
To sve može da se uradi. To naravno može da se uradi.
Ali ne radi se.
Može da se od mleka u prahu i maslaca napravi pavlaka. To nije nikakav problem. Može se mnogo toga
uraditi. Ali neka se ne obeleži da je napravljeno.
Ne obeleži se, ali postoji veterinarska kontrola u toj mlekari. Veterinarska kontrola jednostavno vodi evidenciju ulaza i izlaza. Shvatite, mleka, i na osnovu koju izlaz veći od ulaza, onda naravno nešto nije u redu, onda mora da nađe šta je. Ne radi se to više iz prostog razloga. Što mi danas imamo mleko koje ima dovoljnu suvu materiju bez masti, koja mora da bude 8,5. Zatite, da bi mleko
imalo
bilo
kvalitetno
i tako dalje. Prema tome, ranije to nije bilo. Nije bilo iz prostog razloga što nije bilo kontrole sirovog mleka. Nije bar bilo takve kontrole sirovog mleka. Pa su proizvođači malo se i, kako kažem, mlekarama onako svetili, znate, dodavajući vodu. Pa razbažujući malo mleko, da imaju veću količinu. Danas mi kontrolišemo svako mleko koje ulazi u mlekaru, a i na putu, onim sabirnim mestima i tako dalje, kontroliše se tačka mržnjenja sa kojom mi tačno određujemo da li ima ili nema vode. I ako ima vode, mlekara isključi tog proizvođača.
Je dobro, u redu, to
tome,
je skoro policijski.
Pa jeste, to jeste na neki način
policijski. A kako stoji stvar sa skupim proizvodima? Ovo razumem, sada mleko, to je možda, postoji državna podrška da ono ima određenu cenu, da bi se taj svi slojevi socijalni mogli dobro hraniti i koristiti ga u potrebnim količinama. A kako nastaje, na primjer, jogurt, kefir i šta to ima? Kako vi to
To je radite? Jedna velika grupa fermentisanih proizvoda i tu je najzastupljeniji jogurt. Naravno da je jogurt najzastupljeniji iz jednog osnovnog i prostog razloga što se dobije za 3 sata. To nema nigde, mislim, stvarno ništa brže ne možete da proizvedete od jogurta. Jer jogurt se dobija tako što se mleko pasterizuje na višim temperaturama iz razloga da bolje drži vodu, da se ne raslojava. I potom mu se dodaju bakterije mlečne kiseline, tačno definisane, Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus, Delbrichis subspecies bulgaricus. I oni bukvalno za 3 sata naprave gruš. njihovom aktivnošću, da, jednostavno napravi se gruš. Taj gruš se potom promeša, prepusti preko hladionika, ohladi, pakuje i jogurt možda ide na tržište.
Zatite. Dobro, to je u stvari usavršena verzija pokvarenog mlijeka, prokislog u stvari, da ne kažem pokvarenog.
Pa dobro, da, prokislog mlijeka. Pa jeste, u stvari tako je i nastalo. Jer taj Lactobacillus bulgaricus, kako se ranije zvao, on je bugarskog porekla, jer se iz tog bugarskog kiselog mlijeka izolovao taj mikroorganizam koji je u stvari pokazao te izvanredne osobine kišeljenja za u proizvodnji mlijeka. Ali praktično vi u okolini životinja, ono i ranije kad nismo imali ovu veliku industriju na ovakav način pravljenje ovih fermentisanih proizvoda, mlijeko je stajanjem u tom okruženju oko životinja, u stvari do mlijeka su stizale te bakterije mlečne kiseline, kako je mi zovemo, i one su napravile taj gruš. I kad je čovjek probao, on je video da to nije pokvaren, da on ima i da zvaredan, prijatan, blago kiseli ukus i tako dalje, tako da je to prihvatio kao jedan proizvod i danas je ta proizvodnja fermentisanih proizvoda stvarno dostigla nevjerojatne razmjere iz razloga i toga što u stvari vi imate razno razne sada bakterije koje mogu da se dodaju mlijeku da vrše fermentaciju. Pa imate recimo bifidobakterije koje su normalno stanovnici digestivnog trakta. Shvatate. Imate Lactobacillus acidophilus koji je također normalno stanovnik digestivnog trakta i on praktično u stvari pravi jednu, u tom našim crevima, pravi jednu regulativu, potiskuje ove neželjene bakterije, znate, i inače mi u debelim crevima imamo više
probiotike, tako
da,
je to
da, da. Imamo više bakterija nego što imamo
tako
ćelija
to
ovisivo toga, jeste probiotika za život.
Prosta stvar.
Jeste. Ti mikroorganizmi su znači iz tog debelog creva izolovani i u stvari ubačeni praktično u proizvode i mi sad ako pijemo te probiotske proizvode na neki način regulišemo, poboljšavamo toj mikroflori debelog creva, u stvari creva svih, da se u stvari izbori sa ovim neželjenim mikroorganizmima. Jel te? I zbog toga je to vrlo značajno da vi imate takav jedan proizvod. Imate jako mnogo proizvoda te vrste, a onda oni mogu da budu samo napravljeni samo sa mlijekom, jer recimo mogu vam se doda razne žitarice, voće, povrće, da imate razno raznih ukusa, tako da je ovako to fermentisano mlijeko jako dobro za pravljanje različitih.
Čekajte, zašto ste vi preskočili kefir?
Nisam preskočila, nisam stigla do kefira. Da.
Nisam stigla do kefira. Iako ga ne pijem, ali...
Ima jedna mnogo dobra priča za kefir. Kefir je svakav kaza poreklom. On je malo drugačiji nego jogurt. On ima kvasce u svom sastavu, pored bakterije mlečne kiseline, i one stvaraju alkohol. I što kefir duže zri, ono ima veću količinu alkohola. Tako da je u stvari Mongoli su kefir najčešće koristili. Koristili su tako što su mlijeko stavljali u one, oni su imali i kobilje mlijeko, imali su i kumis, taj drugi proizvod, stavljali su u želuce od jagnjadi od toga i on se usput drmao, šetali s njim, tako da su se pravile velike količine alkohola i boga mi to im je bilo i kao piće za razorno, svat, malo da se podnapio. Kefir, naravno, baš zbog toga nije dobio ulaz u Evropsku uniju, što bi rekli, u stvari u Evropu.
Šta sve nećemo čuti.
Zbog toga što je, znači ima alkohola u svom sastavu i ne može da ga koriste deca, a stoje tu gde su mlečni proizvodi, proizvodi od mlijeka. U stvari. I pokušala da se napravi industrijski kefir koji bi imao manje alkohola, ali onda se on vrlo malo razlikuje od ovoga jogurta. Jel? Prema tome kefir mora da bude blag sa 0,2 alkohola, mora da bude srednji sa 0,4 alkohola i mora da bude onaj stariji jak sa 0,6% alkohola.
Dobro, to je pravi kefir i sad razumijem.
I oni osvežavajući,
jel tako? Su kozaci tako hrabri.
Jest, jest. I uvek je bila priča, ima to sam i krenula priču, kad su došli da pitaju šta oni jedu i piju, kaže piju kefir. Pa su eto tako živio, šta znam, 60 godina, onako jako aktivan. A kaže, a ima neko stariji, pokaže, no tamo moj otac, on ima 80 godina. Šta ste pili? Ništa, nije pušio, ništa, samo pio kefir. A kaže, ima li još neko stariji otac? Kaže, ima. A kaže, no moj otac samo leži pod drvetom, mrtav, pijan, ali ne pije kefir.
Dobro, profesor, ovo je jako dobro priča, morate da... A dobro, pa jeste, to je u neku mislili mi šta hoćemo ili alkohol je igrao neku ulogu u toj odlučnosti, hrabrosti, nekad bezumnoj hrabrosti koju su pokazivali kozaci. Romani su pisani o tome. A dobro, da li se recimo maslacom, ima neka tako zanimljiva priča, i da li maslac u sebi ima konzervanse, priča se da ima, da li je tačno?
Nema maslac nikakve konzervanse. Maslac se jednostavno dobije lupanjem pavlake, to mi kažemo, u stvari preradom pavlake, shvatite, bučkanjem.
Dobro.
I recimo oni u stara vremena, bile su to stare drvene one stapovi, bučkalice, gde se jednostavno pavlaka koja je dobijena stajanje mlijeka, pa gore izdvoje se, mast je lakša.
Dobro.
Ona izlazi gore na površinu, skine se ta masa površine, stavi se u stap, ohladi se, stavi se u stap i bučka se. I dobije se ta zrnca maslaca koja se posle spoje, slepe i to je to. I proizvodnja danas maslaca se bukvalno tako i ovaj proizvod. Imate termički obrađenu pavlaku, zato što pavlaka možda ima veliki broj mikroorganizama u sebi, kod separiranja i kod odvajanja pavlake iz mlijeka, u stvari izdvajanja masti, i ona se ohladi, znači ne dodaje se ništa, samo se termički obradi, zagreje se, ohladi se i poslije izvesnog vremena, to je zrenje pavlaka, mi to zovemo, da te kapljice, jer masa nalazi u kapljicama, ona se posle toga bučka i dobija se masa s kojom se ništa nije dodalo.
Vi slušate Hipokratiju o mlijeku i mliječnim proizvodima, njihovom čuvanju, higijeni i mnogim drugim stvarima govori nam profesorka doktorka Zora Mijačević.
Radio Beograd 2.
Take me in your arms, rescue me. I want your tender charm.
Vi slušate Hipokratiju. Sa nama je gospođa Zora Mijačević, koja nam govori o mleku i mlečnim proizvodima. Profesorka, sve ovo što ste nam rekli je bilo jako interesantno, ali preostalo nam još nešto da kažemo što bi možda bilo prikladnije za neke studije u Francuskoj ili u nekoj drugoj, u Italiji, na primjer, reč je o sirevima. Šta je to u stvari, kako se oni prave?
Sir je proizvod od mlijeka kojem smo produžili vrijeme trajanja. Znači, oduzeli smo mu vodu i na taj način smo mlijeko osposobili da traje određeno vrijeme. Sirevi možda bude vrlo različiti. Recimo, ekstra tvrdi sirevi koji nemaju ograničenje uopšte, dok ga ne pojedete. To je recimo najpoznatiji parmezan i grana padano. To su dva sira talijanska koja su ekstra klase, koja se najčešće koriste kao ribani, ne mogu drugačije da se koriste. Zatim, Francuska, to što ste rekli, Francuzi kažu da su oni zemlja 1000 sireva i oni stvarno jesu zemlja sa velikim brojem različitih sireva, različitih ukusa, različitih oblika, različitih boja. To je stvarno nešto neverovatno. I recimo, za razliku od Nemačke, oni imaju istu proizvodnju mlijeka, Nemci imaju svoj kvark sir, to je ovaj naš švabski ili sremski sir, u stvari mi smo preuzeli od njih, ne oni od nas. I tu su napravili razne kombinacije, dodajući razno razne sastojke tom takvom običnom siru. Ali Nemci više piju i mlijeko i jogurt, a Francuzi praktično 96% svoje proizvodnje od 28.000 tona je proizvodu sir. Znači, oni su stvarno onako vrhunski za proizvodnju sira. Sir je vrlo jednostavne tehnologije. Mleku se dodaje sredstvo koje ga guliše, znači ili sirilo ili kiselina, odvoji se posle toga, isečka se formira gruša, odvoji se surutka, ispresuje se ili se ne presuje, možda bude i nepre, da bude mek sir, ili se presuje i dobije se konačno sir koji je ili svež ili ga posle nosite na zrenje da zri. Naša proizvodnja sira nije tako ogromna i tako velika. Mi imamo najčešće zastupljen beli sir, kako ga mi zovemo. Ona, kad pitate naše narode, oni jade li beli ili žuti sir. Jel? Beli sir je ovaj sir koji se pravi u slamuri, ona kriška. I to je vrlo interesantan sir, jako je on dobar po kvalitetu i tako. Mi imamo te autohtone sireve, kao što su recimo sjenički, zlatarski, zlatiborski, homoljski recimo sir. I oni su kvalitetni, vrlo su zastupljeni na Mediteranu iz prostog razloga što je taj sir može da, kako kažem, u toj salamuri da dosta dugo zri, da dosta dugo ostane i onda je on dobio jedan izvanredan ukus. Taj sjenički sir praktično se iznosi na tržište posle 5 mjeseci zrenja i on jeste slan, ali ima izvanredan ukus kao takav. Jel? Imamo još jedan sir koji je vrlo interesantan i na koji smo skoro zaboravili, a to je somborski sir. Znate, nekad je taj somborski sir stvarno se proizvodio prošloga veka, početkom prošlog, recimo 36. godine prošloga veka, išao je i u Beč i u Budimpeštu, prodavao se mnogo u Zagrebu, prodavao se u Beogradu i tako dalje. Malo ljudi više uopšte zna za taj somborski sir. Danas praktično se proizvodi samo u Somboru, ali je vrlo interesantan. Jedini sir na svetu oblika koje nigde više ne srećemo. On se pravi u kačicama, a onda se iznad kačice stavlja jedan ovako okvir koji mi zovemo šafonju, tako se pravda. I još se taj gruš slaži na taj okvir, shvatate. I kad sir bude gotov, on izgleda kao da je testo izašlo iz ovoga, iz one kačice, znate, kao pečurka izgleda. Inače, izvanredan, maziv, punomasni, onako jedan fini, blagi ukus i tako dalje, stvarno božanstven sir. Mi smo taj sir zaštitili oznakom geografskog porekla, samo još da nađemo ko će da ga proizvodi u okolini Sombora, može samo tamo da se proizvode. To je tako, ovako je to naša.
A dobro, imamo li neki ponos nacionalni što se tiče sira?
Pa imamo jednu lepu priču.
Dobro.
A to je Kačkavalj.
E, to.
Kačkavalj je ovaj proizvod koji se proizvodi bukvalno na celom Mediteranu. Nije to naš neki ovaj specijalitet, ali je naš, ali je naš najbolji jeste, posebno pirotski ili staroplaninski kačkavalj. Ta stara planina je stvarno čudna, ona je je područje sa velikim brojem pašnjaka i tako dalje, i tamo su opet početkom prošlog veka došli cincari, doterali svoje ovce i razvili stočarstvo na toj staroj planini, tako da smo mi imali tamo 120.000 ovaca. Pravio se tada taj kačkavalj staroplaninski ili pirotski i u bačijama, znači ne u malim mlekaricama, ima na toj planini. Posle pravljenja toga kačkavalja, on je odnošen u jednu pećinu koja je na ulazu u Pirot i koja je i zimi i leti ima 4 stepena temperaturu, znači tu je taj sir čuvan. Recimo, postoji priča da je, ne priča, nego podaci koje je iznao profesor iz Kraljevske škole, iz Kraljeva, iz njihove poljoprivredne škole, da je on našao podatak da 1903. godine iz 3 samo bačije sa stare planine je išlo 160 vagona kačkavalja u Budimpešti i u Beč. Da, to su ogromne količine.
To je impresivno, zaista.
Danas smo mi, nažalost, taj sir negde malo zaboravili, jer u stvari kačkavalj traži jedno zrenje od 6 meseci da bi bio potpuno odzreli pravi sir. Mi imamo danas standard za kačkavalj i u tom standardu piše da kačkavalj, ako hoće da nosi oznaku kačkavalj sir, mora da bude težak minimum 5 kg. Znači ta ploča, ta spljoštena pogača, mora da bude teška, minimum da bude teška 5 kg. Danas to pravi samo Pirotska škola. Znači, mlekarska škola iz Pirota, u stvari. Ostalo, sve što se proizvode, to je sir parenog testa, to nije pravi kačkavalj. Jer tehnologija kačkavalja je napravljena tako, ona je, kako da kažem, sigurna. Sigurno nemate patogene mikroorganizme, ne možete pronađete u njima. Iz prostog razloga što se mleko posle muže, dodalo mu se sirilo da se koaguliše, obradi se taj gruš i napravi se kriška, kao ove naše, to ovo što stavljamo u salamuru. Ali ta kriška sada stoji, tako u stvari formirane te gruda, ona praktično stoji do sutra dan na sobnoj temperaturi. I tada se mikroorganizmi, koji ima mnogo u toj kriški, jednostavno razmnožavaju i kisele tu krišku, i ona posle, kad dobije dovoljnu kiselost, kad vi nju potopite, tanko isečete i potopite u toplu vodu, temperature 85 do 95 stepeni, znači to su temperature koje sigurno uništavaju mikroorganizme, ona počinje da se razvlači. Jednostavno kao testo, kao žvakaća guma, bukvalno se tako razvlači i celo to testo se ispari, znači kad u toj toploj vodi, i tad pravi majstor, koji je mogao da bude tek posle 6-7 godina, znači šegrt, pa ne znam,
zanat,
pa to je zanat, ne viđe. On sada to testo razvlači, soli, meša, mota, shvatite, da bi u stvari dobro raspodelio sol unutra i formira loptu. Ona je topla, prema tome ta masa je topla, shvatite, i on tu loptu mora da formira tako što pokupi svu, zatvori je na neki način, znate, da nema sa strane da je negde ostalo nešto, zatvori je i napravi jedan vrh. I sad taj vrh stalno zavrće, a loptu otkreće drugom rukom. Svatite, ovo zavrće na drugu stranu, da bi jednostavno kad otkline taj deo koji se označava kao džupek mali, to što je skupio skroz, da tu bukvalno ostane rupa veličine igle. Svatite, da se taj sir posle ne rastvori, ne rascveta, ne izlista i tako dalje. I taj sir se posle toga soli, suvom solju, pa se onda slaže jedan, druge nedelje jedan na drugi, pa se slaže treće nedelje 3 sira jedan na drugi, pa četvrte nedelje 4 sira jedan na drugi, tako da se praktično kora stvara sa spolja, a unutrašnja strana ostaje.
Znači to je u stvari lisnata formacija koja kasnije se istrapa?
On ima list, kad vi njega, kad taj sir otvorite, kad je mlad, jednostavno možete praktično da odvojite listove. Posle se, on kad sazri, onda se to napravi ipak jedna onako drugačija masa, ali je fino jedne elastične strukture. Taj sir je recimo bio isto tako tamo do 53. se izvozio uz Ameriku i bio je na stolu prilikom doručka u Beloj kući. Obavezno.
Pa čekaj, nadam se i danas.
Ne, danas naravno nema.
Zašto nije?
Pa nemamo proizvodnju.
Proizvodnju.
Pirotska mlekara ne radi kao takva, samo ga proizvodi praktično ta škola, mlekarska škola u Pirotu. Sve ovo drugo je sir parenog testa, jer mi to i zovemo sir parenog testa, zato što smo ga parili na onoj temperaturi od 85 stepeni. Ovo su sve drugo sirevi
koji su imitacija, taj sir
koji su napravljeni, koji za 3-4 dana izlaze na tržište. Mi imamo jedan sir parenog testa koji je svetski poznat, a to je mozzarella, italijanska, shvatate?
Ali to je, da.
Da,
to nije
i to
naš
je
svež.
Ne, to nije naš brend. I ta mozzarella se danas najviše, i zato najviše proizvodi zbog ove brze hrane, znate, jer se dodaje na pice i na sve te sendviče koji se posle zagrevaju. Ali je to sir koji se danas proizvodi, sutra iznosi na tržište. Naši ovi sirevi koji nose oznaku kačkavalja, ne bi trebalo da nose jer nisu, to su sirevi u stvari parenog testa koji su dobijeni tako parenjem te grude i koji su sada formirani od kilograma, dva kilograma i tako dalje manji i koji imaju mnogo kraće vreme. Ima u onom standardu što sam ga pomenula da imamo za kačkavalj oznaka kačkavalj krstaš i on je sir koji ima do 3 kilograma, ali ima period zrenja od mjesec dana. Nažalost, ovi naši sirovi parantego vrlo često nemaju taj period zrenja od mjesec dana i zbog toga su to jedino mogu da nose oznaku, ne znam, pera, žika, mika, što sam ja uvek govorila, a moram dole pisati da je to grupa parenih sireva, shvatite. Prema tome, ne mogu nositi oznaku kačkavalja.
Čekaj, to što je u prodaji, nema ga do duše mnogo, ali tamo piše jednostavno kačkavalj, nažalost, latinicom.
Da.
Čak, kao da je latinica u Pirotu prva...
Da, ali to nije iz Pirota, taj najčešće iz Vojvodine ili negdje iz Šumadije.
Čekaj, kako sme da piše kačkavalj? Je to zaštićen brend ili nije?
Jeste, sad jeste zaštićen. Jeste, zaštićen je pre jedno godinu, dve dana, je zaštićen kao pirotski kačkavalj, kao brend je zaštićen.
Profesorka, znate šta, ovo su bile jako zanimljive priče, a ja bih sada... Što se mene tiče, vas zamolio da vi uradite što možete više da se taj kačkavalj od sljedeće godine nađe na molitvenom doručku u Vašingtonu, a ne da tamo budu koje kakvi sirovi koji nisu ni blizu našem kačkavalju. U studiju je bila profesorka Zora Mijačević, ja sam Momčilo Đorđević, ton majstor je bio gospodin Milenko Mićanović, muzička urednica gospođa Tanja Kosanović, a organizator kao i uvek gospođa Verica Gajević. Ostanite sa nama, ovo je odlično mesto za slušanje.
Find me in my fear. beneath the sun.